9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. U Briselu počinju pregovori o članstvu Srbije u Evropskoj uniji. Ne prestaju sukobi u Ukrajini. Ana Ivanović je završila takmičenje u Melbourneu. Novak Đoković treba da počne meč sa Vavrinkom. Oblačno jutro u Srbiji sa kišom povremeno, u Beogradu, u Kragujevcu 9, Novom Sadu, Nišu 7 stepeni, tokom dana kišovito, temperatura do 14 stepeni.
U Briselu u ovim trenucima Srbija zvanično počinje pregovore o članstvu u Evropskoj uniji. Međuvladina konferencija danas će trajati samo sat vremena i na njoj će zvaničnici Unije Srbiji predstaviti pregovarački okvir. U Beogradu kažu da ne očekuju nova uslovljavanja, dok evropski zvaničnici poručuju da Srbiji tek predstoje izazovi na putu evropskih integracija i da nema vremena za opuštanje. Sa nama je naš dopisnik iz Brisela Dušan Gajić. Dušane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li je konferencija počela i ko je sve prisutan?
U ovom trenutku učesnici prve međuvladine konferencije još uvek pristižu na ovaj sastanak, tako da se očekuje da ona počne svakog trenutka, a među učesnicima, osim predstavnika dakle vlade Srbije, delegacije koju predvodi premijer Ivica Dačić, i u kojoj su još i prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić, ministar spoljnih poslova i ministar zadužen za evropske integracije. Dakle, s druge strane su i neki ministri zemalja članica, dakle neke od zemalja, od 28 zemalja članica su na ovoj konferenciji, što nije uobičajeno, zastupljene i na nivou ministara. Videli smo ovde ministra inostranih poslova Austrije, Sebastiana Kurca, ministra, odnosno ministarku Pusić, koja predstavlja Hrvatsku. Kao što ste rekli, ovo je događaj koji neće previše trajati i na kojem neće biti nekih konkretnih odluka. Dve delegacije će razmeniti svoje pregovaračke pozicije, čime će i ti dokumenti, dakle pregovaračka pozicija Evropske unije i Srbije, postati javni, ali će zapravo održavanjem prve međuvladine konferencije biti dat znak za početak posla na konkretnim pregovaračkim poglavljima. Dakle, posle današnjeg dana biće moguće otvarati pojedinačna pregovaračka poglavlja.
Sljedeća međuvladina konferencija trebalo bi da bude održana u junu i kao moguća poglavlja koja će prvo biti otvorena pominju se poglavlje 23, 24 i 35 koja se tiču pravde, bezbednosti i Kosova. Da li se već sada zna koje od ovih pitanja će se prvo naći na dnevnom redu?
Ne, još uvek, to je još uvek predmet diskusije između Evropske unije i Srbije, dakle koja bi, a i unutar same Evropske unije. Poznat je pristup Evropske unije po kojem poglavlja koje se tiču vladavine zakona, dakle poglavlja 23 i 24, treba da budu otvorena među prvima. Međutim, kako su ona obimna i zahtevaju veću pripremu i određeni nivo koji Srbija treba da dostigne u reformama da bi ona bila otvorena, ne treba očekivati da će 23 i 24 biti otvorena pre kraja ove ili početka sledeće godine. S druge strane, neka pod znacima navoda lakša poglavlja koja imaju manje zajedničkog evropskog zakonodavstva, kao što su na primjer nauka i istraživanje ili poglavlje finansijske kontrole za koje je već obavljen screening, kako razumemo, ambicija naših pregovarača, o tome je govorila i šefica pregovaračkog tima Tanja Miščević, ambicija je da ta poglavlja budu otvorena možda već u junu ove godine, a jedno od poglavlja koje bi moglo u prvoj polovini godine da bude otvoreno je poglavlje 35, koje će se baviti normalizacijom odnosa Beograda i Prištine. Samo da napomenem da upravo u ovom trenutku delegacija Srbije ulazi u zgradu Evropskog saveta u kojoj bi trebalo da uskoro počne prva međuvladina konferencija.
Dušane, hvala puno. Čuli ste našeg dopisnika iz Brisela, Dušana Gajića.
A o procesu pregovora sa Evropskom unijom u Vestima u 9 razgovaramo sa predsjednicom Skupštinskog odbora za evrointegracije Natašom Vučković. Gospođo Vučković, dobro jutro.
Dobro jutro.
Koliko je realna procena da pregovore završimo za 4 godine?
možemo pregovore završiti za 4 godine, zavisi od toga koliko ćemo biti posvećeni tom poslu, zavisi od toga koliko ćemo uspeti da primenimo od onoga što u Briselu dogovorimo, dakle koliko će reforme ići brzo i ono što je najvažnije, koliko kao država, kao državna administracija i na lokalnom nivou možemo primeniti reformske zakone.
Koliko je administracija sada spremna da primenite zakone?
Naš administrativni kapacitet za pregovore jeste veliki i u to nema sumnje, ali mi se čini da moramo još mnogo više raditi upravo na reformi državne uprave kako bi uprava mogla zaista da efikasno primeni sve one reforme, dakle sve pravne tekovine Evropske unije koje mi moramo uvesti u naš pravni sistem.
Slede i konkretni koraci, a to je otvaranje pregovaračkih poglavlja, ukupno ih je 35. Poslednje poglavlje je vezano za normalizaciju odnosa sa Kosovom. Koliko će teško biti zatvoriti to poglavlje?
Morat ćemo prvo da vidimo kako će teći screening za poglavlje 35, s obzirom da je ono upravo specifično za našu zemlju, i onda da vidimo koje će biti zapravo i merila za otvaranje poglavlja 35. To će sigurno u priličnoj meri označiti naš proces pregovaranja.
Pored poglavlja 35, da li je dobro za Srbiju to što pregovore počinjemo najtežim poglavljima, to su 23 i 24?
Ja mislim da jeste, to je u ostalom i princip koji je ustanovljen za zemlje Zapadnog Balkana, s obzirom na dosadašnje iskustvo da je upravo za usaglašavanje sa standardima, vrednostima i pravnim tekovinama Evropske unije u ova dva poglavlja potrebno najviše vremena, jer su to i reforma pravosuđa, primjena ljudskih prava i tako dalje, bezbednost. Dakle, to su pitanja koja zahtevaju vrlo velike sistemske promene, sistemske reforme, za njih je potrebno puno vremena i zbog toga je dobro što je predviđeno da se ta poglavlja otvaraju na početku. S tim što, naravno, vrlo je važno znati da za ostajanje u primjeni standarda ili dogovorenog, ta dva poglavlja i poglavlje 35 može dovesti do suspenzije, odnosno prekida pregovora na određeni period.
Kakva je uloga Skupštine Srbije u toku pregovora sa Unijom?
Paralelno sa pregovorima mi započinjemo i veliku jednu javnu debatu o tome kako će izgledati proces prilagođavanja Srbije i njenog sistema pravnim tekovinama Evropske unije. Narodna skupština u tome ima veliku ulogu. Ona treba ne samo da na nivou predstavnika građana vodi tu debatu i kontroliše vladu u tom procesu, nego treba i da probudi, animira, motiviše sve druge društvene aktere da u tom procesu aktivno učestvuju, sve one koji imaju određeni interes za pojedina poglavlja, i da tu debatu vodi prosto kao jedan vrlo aktivni proces.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornica Radio Beograda 1 bila je Nataša Vučković, predsjednica Skupštinskog odbora za evrointegracije.
Slušajte Vesti u 9, Radio Beograda 1. Posle kritika sindikata i višemesečnih žučnih polemika sa predstavnicima Ministarstva privrede, predlog zakona o radu povučen je na doradu. Formiraće se nove radne grupe koje će pripremiti predloge izmena, a sva pitanja rešavaće se dogovorom vlade, sindikata i poslodavaca. Prema najavama vicepremijera Aleksandra Vučića, novi zakon o radu trebalo bi da bude usvojen za mesec dana, a najkasnije za 3 meseca. U Vestima u 9 razgovaramo sa urednicom časopisa Nova ekonomija Biljanom Stepanović. Gospođo Stepanović, dobro jutro.
Dobro jutro.
Koliko vam ubedljivo zvuči objašnjenje vlade da vlada trenutno nema ni jedan motiv da usvaja i skupštini šalje zakone koji neće omogućiti političku, ekonomsku i socijalnu sigurnost, kako tvrdi premijer Dačić? I zašto se uopšte čekalo toliko dugo da se zakon povuče, obzirom da su sindikati pre nekoliko meseci napustili pregovore?
Pa moram da kažem da ne mogu tačno da razumem šta ta rečenica konkretno znači. Ako neće omogućiti političku i ekonomsku i socijalnu sigurnost, zašto smo izgubili ovoliko vremena razgovarajući o tom zakonu? Ministar Radulović je čak zapretio ostavkom ukoliko on ne bude donet, da bismo sada odjedan puta čuli kako to i nije bio predlog zakona o radu, to je bio jedan nacrt koji vladu ne obavezuje, pa ona pravi novu radnu grupu da sada sve počne iz početka. Ja moram da kažem da meni to prosto nije jasno kako je moguće da se sada od ovog predloga nacrta šta god da je ograđuju i premijer i prvi potpredsjednik vlade, i da li je ministar Radulović u ovoj celoj priči bio slobodni strelac.
Da li povlačenje predloga zakona o radu podrazumeva odustajanje od reformi kako je ranije tvrdio ministar Radulović?
Ja nisam do sada za ovo vreme videla nijedan konkretan potez nekih reformi. Ovo je bio nagoveštaj konkretnog poteza, jeste bolna stvar, nijedna vlada od 2000. do danas nije lako donosila zakon o radu. Ovo što se sada dešava, iako je možda čak i neki predizborni potez, jer ako će biti izbora, niko neće da donosi zakon o radu i da povlači krupne poteze, onda mi je to s političke tačke razumljivo. Ali ako neće biti izbora, ovo je jednostavno, meni se čini, povlačenje vlade, nespremnost da povuče neki reformski potez i ne razumem, kao što kažem, zašto se ovoliko meseci izgubilo na toj priči.
Hvala na uključenju. Čuli ste urednicu Nove ekonomije Biljanu Stepanović. Inače, u Ministarstvu privrede nisu želeli da komentarišu povlačenje nacrta zakona o radu i kažu da će se oglasiti narednih dana.
U Privrednoj komori Srbije biće predstavljen kinesko-uvozno-izvozni sajam. Koristimo ili planiramo da koristimo povoljne kredite koje nudi ta zemlja, a s druge strane malo je vesti o tome šta Srbija nudi tamošnim partnerima. Ekonomista Mahmud Bušatlija za Vesti u 9 kaže da ekonomskoj sili kakva je Kina, Srbija teško može da ponudi proizvode u količini koja je potrebna.
Osnovno je pitanje ustanoviti zašto mi imamo najnepovoljniju razmjenu trgovinsku sa Kinom, a to znači da u posljednjih nekoliko godina mi svake godine uvezemo preko milijardu dolara robe, ono što zvanično se prikazuje, iz Kine, a izvezemo oko 1 milijuna. Dakle, otprilike naša pokrivenost uvoza našim izvozom je manja od 1 promila. Ja se nadam da je komora u stanju da prikupi dovoljne količine nekoga, da prije svega vidi šta su to artikli koje možemo izvesti Kini i da na neki način objedini, ukrupnja našu proizvodnju da bi mogla da bude dovoljno konkurentna i zanimljiva za Kinu, jer se tamo ništa na male brojeve ne broji. Bilo šta što njima treba i što su spremni da uvezu, to mora da se proizvodi u milionama, pa možda i u milijardama komada.
Za Vesti u 9 govorio je ekonomista Mahmud Bušatlija.
U Rusiji je do sada privedeno 40 naših građevinskih radnika jer nisu imali neophodne dokumente za boravak i rad, a još nije poznato kakve mere će biti preduzete protiv njih. U Ministarstvu spoljnih poslova su otvorene telefonske linije na koje porodice uhapšenih radnika mogu da dobiju sve informacije.
Ne prestaju sukobi i demonstranata i policije u centru Kijeva. Hiljade demonstranata je bilo sinoć na ulicama glavnog grada Ukrajine, gde su se krili iza izgorelih autobusa i kamiona koji su ih razdvajali od policije. Do sada je uhapšena 31 osoba. Predsjednik Viktor Janukovič upozorio je da nasilje predstavlja opasnost za celu zemlju, a Brisel je zatražio povlačenje spornog seta zakona o ograničavanju prava na proteste, koji je od ponoći stupio na snagu. O ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić.
Britanski list Guardian i američka televizijska mreža CNN javili su sinoć da postoje dokazi da je Sirija mučila i pogubila oko 11.000 zatvorenika od početka ustanka pre 3 godine. Kako ti mediji prenose, dokazi su izloženi u izveštaju 3 bivša tužioca za ratne zločine. Sirijska opoziciona nacionalna koalicija potvrdila je da će učestvovati na sutrašnjim međunarodnim pregovorima u Švajcarskoj, nakon što je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon povukao poziv Iranu da učestvuje na konferenciji u Ženevi, jer ne podržava formiranje prelazne vlade u Siriji. Najveći blok sirijske opozicije u egzilu, Sirijski nacionalni savet, objavio je da napušta Sirijsku nacionalnu koaliciju u znak protesta što će se na sutrašnjoj mirovnoj konferenciji u Švajcarskoj pregovarati sa režimom u Damasku. Nastavljaju se protesti na ulicama Bangkoka. Hiljade demonstranata zahteva hitnu ostavku premijerke Yingluck Shinawatra i čitave vlade. Zbog sve više nasilja na protestima, vlada Tajlanda ozbiljno razmatra da uvede vanredno stanje.
9:14, slušate Radio Beograd 1. Za danas je zakazana konstitutivna sednica Skupštine opštine Voždovac na kojoj bi trebalo da budu potvrđeni mandati novih odbornika i izabran predsjednik lokalnog parlamenta. Na lokalnim izborima održanim 15. decembra Srpska napredna stranka osvojila je apsolutnu većinu, ali još nije poznato da li će naprednjaci sami formirati vlast u toj beogradskoj opštini ili će ipak ući u koaliciju sa nekom od stranaka.
U Narodnoj biblioteci Stevan Sremac u Nišu od danas slepe i slabovide osobe mogu da koriste bibliotečku literaturu i informacije zahvaljujući savremenoj kompjuterskoj opremi, javlja Ozren Rašić.
Novi softver i kompjutersku opremu Niška biblioteka je dobila u okviru programa Zajednici zajedno. Direktor biblioteke Nebiša Vasić najavljuje da će sada slepe i slabovide osobe moći da koriste knjige i literaturu kojom raspolaže biblioteka Stevan Sremac u Nišu.
Ovaj softver ima sintetizator govora koji će slepim i slabovidim osobama iščitavati željene tekstove i to tečno, razumljivo i u najvećem broju slučajeva ispravno akcentovane.
Vasić ističe da će, zahvaljujući novoj opremi, Narodna biblioteka Stevan Sremac u Nišu sada moći da na savremen način odgovori potrebama slepih i slabovidih osoba.
Ovim putem se stvara prostor za zadovoljavanje kulturnih i intelektualnih potreba slepih i slabovidih osoba i omogućava Narodnoj biblioteci da na savremen način odgovori njihovim potrebama. Softver je instaliran i korisnici mogu od danas da koriste usluge biblioteke kod nas.
Projekat koji slepim i slabovidim osobama u Nišu omogućava da koriste knjige i literaturu u Narodnoj biblioteci realizovan je u protekle 2 godine.
Nagrada za najbolji film koji je proglasila publika na nedavno održanom festivalu srpskog filma u Čikagu biće uručena na svečanosti u Filmskom centru Srbije. Nagradu je dobio Falsifikator u režiji Gorana Markovića po scenariju koji je pisao sa Tihomirom Stanićem.
Posle radosnih vesti u nedelju, Ana Ivanović nas je jutros razočarala. Stevan Kovačević je s nama. Stevane, da li sam u pravu?
Upravo tako, Ana Ivanović je rano jutros po našem vremenu izgubila od 19-godišnje Kanađanke Eženi Bušar 5-7, 7-5, 6-2. Očigledno je da naša tenisarka još u glavi nosi veličanstvenu pobedu nad najboljom na svetu, Amerikankom Serenom Williams. To breme odgovornosti pritiskalo ju je sve vreme meča sa Bušar i ona nikako nije mogla da ponovi igru iz osmine finala. Uz to, odlična taktika Kanađanke, nekadašnje juniorske pobjednice Wimbledona, da forsira backhand Ivanovićeve, u potpunosti se isplatio. S druge strane, Ivanovićeva je još jednom pokazala da joj nedostaje taj odlučujući korak za svetski vrh, to je ta mentalna snaga i dobra igra u kontinuitetu. Isto važi i za Jelenu Janković. Povremeni blesci u vrhunskom tenisu samo su za prosek. Dakle, posle uvodnih partija 9. takmičarskog dana, poznat je i jedan polufinalni par u konkurenciji teniserki. Bušar će igrati protiv kineskinje Li, koja je sa 6-2, 6-2 savladala Italijanku Panetu. U polufinale se plasirao i Čeh Tomaš Berdih. On je nadigrao Španca Davida Ferrera 6-1, 6-4, 2-6, 6-4. I sada čeka pobednika meča Novak Đoković Stanislav Wawrinka, koji treba da počne svakog časa i u kome Đoković ima ulogu favorita. Podsjetiću, prošle godine u osmini finala Švajcarac je pružio žestok otpor koji je Đoković slomio tek u 5. maratonskom setu 12-10. Posle duela Đoković-Wawrinka u arenu Rod Laver izlazi i srpsko-kanadski dubl. Njihov rival, dakle rival Nenada Zimonjića i Daniela Nestora, bit će Amerikanci Bolt i Whittington. U konkurenciji juniorki Ivana Jorović jutros pobedila u drugom kolu nadmetanja dublova, a ona je, podsjećam, već izborila učešće i u trećem kolu pojedinačnog takmičenja. I informacija iz ABA lige, košarkaši Partizana pobedili sinoć Zadar kao gosti 64-56 u posljednjoj utakmici 17. kola.
Hvala, jutros u sportu, Stevan Kovačević.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Hoće li zvaničan početak pregovora sa Evropskom unijom o članstvu označiti i početak pripreme novog ustava? Da li, kako i zašto treba menjati najviši pravni akt? O tome u našem studiju otvaraju polemiku profesori Slobodan Samardžić, Vladimir Pavićević i Bogoljub Milosavljević. Talasanje, utorak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Nišu i Novom Sadu je 8, u Kragujevcu i Beogradu 9 stepeni. Oblačno jutro, ponegde pada kiša, a tako će biti i tokom dana, kaže Dragan Đurić iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
U našoj republici danas oblačno, mestimično sa kišom, ponegde sa pojavom kratkotrajnih pljuskova i grmljavinom, a uveče i tokom noći u višim planinama sa snegom. Vetar slab i umeren u južnom Banatu, povremeno jak južni i jugoistočni, posle podne u slabljenju, a uveče i tokom noći u skretanju na severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 8 do 14 stepeni. U Beogradu i široj okolini oblačno, povremeno sa kišom, s tim što se više padavina očekuje tokom popodneva. Vetar slab i umeren jugoistočni, a maksimalna temperatura oko 13 stepeni.
I pre nego što završimo vesti u 9, zanimljiva informacija je stigla iz Venecuele. Naime, predsjednik te zemlje Nicolas Maduro odlučio je da krene u obračun sa telenovelama, smatrajući ih glavnim krivcima za porast nasilja i kriminala u zemlji. Maduro optužuje televizijske sapunice za širenje antivrednosti među mladima, jer se u njima, kako smatra, slabe nasilje, oružje i droga. A jedan od stvaralaca nekoliko sapunskih opera rekao je da televizija samo reflektuje alarmantan nivo nasilja u društvu i da Maduro treba da se okrene uzrocima kriminala, umjesto što želi da uvede ograničenja za telenovele. Vesti u 9 pripremili i realizovali Jelena Perendija, Bulkica Tančić, Aleksandar Radović, Miša Milanovi i Miroslav Vojvodić. U 9:30 na Radio Beogradu 1 čućete šta se dogodilo na današnji dan. Želimo vam prijatan i uspešan dan.